Ola xede. Decórdalo Centro de Imais de Maisi, investigación, desenvolvemento e innovación do que falamos na fase 1 deste reto. Ben, pois chegou o momento de traballar nel, presentamos o noso Centro de Investigación, Desenvolvemento e Innovación de Deportes Colectivos, o LAXEDE, Laboratorio de Xenética Deportiva. Chegados a este punto, de seguro que xa tes coñecementos avanzados sobre o ADN dos deportes colectivos. Agora toca experimentar e modificar o seu código xenético para elaborar un novo deporte. Para iso, deixámosche estas actividades para que poidas experimentar co xenes dos deportes, individualmente e logo en compañía, e xuntar o que máis che gustou do practicado a todo agora para lograr ese novo, inclusivo e divertidísimo deporte colectivo alternativo. Todo gran descubrimento científico empeza cunha hipótese persoal. Nesta primeira etapa, queremos coñecer cal é a túa visión como sería o teu deporte ideal. Utiliza o noso simulador de edición xenética, o cadro de arrastre de abaixo para experimentar cos diferentes xenes deportivos, tipos de móviles, espazos, formas de interactuar. Crea a túa combinación perfecta e define as bases do que podería ser o deporte do futuro. É o momento de deixar voar a túa creatividade sen límites.